Saprast.
Kā izskatās? Šī ir tā tvertne, kur bija tad bojāta, vai šī ir tā otra, kur ir
šī pati tvertne, kur ir iztīrīta, izsūknēta un saremontēta. Nu, līdz ar to, lai nākotnē, ja ir nepieciešamība pie nojaukšanas tehnoloģiskā procesa, viņus var izmantot. Attiecīgi, līdz ar to tagad šīs tvertnes ir šobrīd sausas.
Divos žogos izkautajā Salaspils bijušā kodola reaktora teritorijā jau izsūknēta arī otra pazemes ūdens muca, kurā glabājās reaktora dzesēšanas ūdens, rāda Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valdes loceklis Jānis Lapiņš. Līdz ar to pat laban kopumā 100 kubikmetri radioaktīvā ūdens glabājas vairāk kā 1000 speciālās mucās, nu jau iekštelpās reaktora zālē, papildināja reaktora administrators Valdis Katiņskis.
100 litru plasmas mucās iepumpējām, tā 100 litru plasmas mucī, 200 litru standārta mucā iekšā.
Hermētiski satricīgi noslēgts.
Aiztaisīts, noslēgts. Tām mucām tieši trīs dabīgie foni. Tas ir kaut kur 40 mikrozīvērti stundā.
Reaktoru vairs neapsaimnieko Latvijas universitāte, bet gan pienākumi kopš aprīļa nodot ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, kas līdz nākamai vasarai izstrādās objektu demontāžas plānu, lai precizētu izmaksas. Gada sākumā valdība apstiprināja ilgtermiņa plānu reaktoru likvidēt 4 gadu laikā, kam pakāpeniski nepieciešami 5,5 miljonu eiro. Lapiņš skaidro, ka pagaidām iestāde vietu uzraudzīs un pildīs apsaimniekošanas funkciju, bet reāli demontāžu varētu sākt 2017. Gadā.
Nu jā, tad vēlreiz tā ir ļoti indikatīva summa, jo tā summa var mainīties tieši no šīta tehnoloģiskā procesa. Viņa var palikt mazāka, bet pa lielam, mēs skatāmies tiešām tie 5,5 miljoni, tas ir tāds rakstura lielums, kuram vajadzētu arī iekļauties. Nu šobrīd mēs strādājam tieši pie šī tehnoloģiskā procesa, un mēs paredzam to, ka mēs nākamā gada, es teiktu, pavasarī, vai vasarā jau būtu skaidrs šis tehnoloģiskais process. Un lai 2017. Gadā varētu tiešām uzsākt jau darbus. Nu, un tad 2017. Gada budžetā es arī ceru, ka tas finansējums no saimnes puses būs atbalstīts.
Pat laban objekta apsaimniekošanai, kas ir apsardze, apkure un citi saimnieciskie izdevumi, nauda atradusies vides ministrijas budžetā. Lapiņa ieskatā objekts veiksmīgi pārņemts un galvenais mērķis ir gatavoties demontāžai, jo teritorijas un ēku attīstības plāni vairs nav dienas kārtībā līdz ar Latvijas universitātes aiziešanu.
Tātad šobrīd mēs runājam par paša kodola reaktora nojaukšanu. Un tad, kad ir nojaukts pats kodola reaktors, tad jau var sākt izskatīt attīstības plānus pašai teritorijai. Tad jau var veikt arī šos iespējams auditus par ēku stāvokli, par iespējamu attīstību, ko ar ēkām darīt, kādas ir viņas iespēja pielāgošanas un tā tālāk. Doto brīdi arī šeit, šajā teritorijā strādā SSD laboratorija, kas arī turpinās strādāt, un no 2016. Gada 1. Janvāra mēs viņu arī pārņemam no Latvijas universitātes. Šobrīd līdz gada beigām Latvijas universitāte, lai nodrošinātu attiecīgu pēcticību, veic visu darbību šajā laboratorijā.
Arī Latvijas universitātes ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Gunta Ķizāne, atskatoties uz saimniekošanas laiku Salaspils reaktorā, atzīst, ka sākotnēji zinātniekiem bijuši pavisam citi mērķi un vīzija tieši teritorijas attīstībā. Universitāte līdztekus saviem plāniem vienmēr uzsvērusi vides draudus, taču līdz pazemes ūdens tvertņu bojājumu konstatēšanai šī gada sākumā papildu naudu novecojušajai reaktora infrastruktūras demontāžai iegūt nebija iespējams, bet plašāk par universitātes līdzšinējās ciklotronu centra vīzijas pārcelšana no Salaspils uz Torņkalnu stāsta Ķizāne.
No vienas puses, protams, tā universitāte atbrīvojas no liekajiem maksājumiem, kurus varēs ieguldīt citiem mērķiem. Un universitāte, teiksim, arī mēs, radiācijas radioķīmiķi, esam tiešām priecīgi, ka ir uzbūvēta šī jaunā ēka, kurā ir jauna moderna radioķīmijas laboratorija, kuru mēs pakāpeniski arī attīstīsim. Un, ka arī šajā teritorijā būs vieta, kur būvēt, attīstīt tālāk šo te tur ieplānoto centru. Ne tikai, teiksim, kas ir saistīts ar medicīnu, bet arī, kas ir saistīts ar zinātni un arī ar pielietojamo ķīmiju, pielietojamo fiziku. Tātad tur būs gan elektronu pātrinātājs ar lielas jaudas, ciklotrons, protonterapijas iekārtas un daudz kas cits tā, teiksim, kopumā skatoties. Mēs? Es domāju, ka esam no vienas puses zaudētāji, bet no vienas puses tai pašā laikā mēs arī ļoti ieguvēji.
Pat laban Salaspils kodola reaktora teritorijā eksperti veicot arī monitoringu urbumu auditu, lai uzzinātu, vai ir nepieciešams tos padziļināt vai veikt jaunus urbumus vides uzraudzības uzlabošanai. Sinti Ambot, Latvijas radio.